Sveiki, gerbiami klausytojai. Jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai, o studijoje esu aš, Ingrida Gudauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto katalikų tikybos katedros ir Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos švento rašto dėstytoja. Šiandien kviečiu jūs grįžti prie žvalgymosi po istorinę Senojo testamento knygas. Ir vėl po istorinę Senojo testamento knygas, kas neišvengiamai reiškia pažintį su Biblijos tautos istorija. Ir šio mūsų žvalgymosi tikslas kaip tik ir yra geriau pažinti šią istoriją, geriau pažinti Senojo testamento istoriografiją, kad ją skaitydami išties nenuobodžiautume ar ir nesutriktume, ypač kuomet, na, atsiverčiame puslapius apie karus, kovas, apgaulės ar apie stabmeldiškus Izraelio pasirinkimus. O išties, kad skaitytume šią istoriografiją drąsiai ir kad skaitytume, kaip labai įdomų tikėjimo žvilgsniu, perskverbtą pasakojimą ir kaip Dievo žodį mums šiandien. Primenu, jog mūsų biblinėme kanone tai knygos nuo Jozuės iki antrosios Makabėjų, taigi visai eilė kūrinių, kurie šiandien nėra lengvai iššifruojami, o juolab nėra lengvai iššifruojami toje Dievo žodžio per amžius dimensijoje. Žodžiu, knygos kaip Dievo žodis mums šiandien. Taigi, ankstesnėse mūsų laidose nemažai laiko išties skyrėme ankstyvojo monarchijos periodo aptarimui. Tiksliau, na, mes žvelgėme į trijų pirmųjų Izraelio karalių, tai yra Sauliaus, Dovido ir Saliamono valdymo ypatumus. Apie tai daugiausia mums pasakoja Samuelio knygos. Taigi, čia pasakojama toji, sakykime, na, ankstyvoji Izraelio istorija arba ankstyvoji Izraelio monarchijos istorija, galime sakyti, per šių trijų štai pirmųjų monarchų valdymo prizmę ir atskleidžiant be abejo kiekvieną jų kaip savitą, kaip įdomią asmenybę ir kas be ko kaip trapų žmogų su sunkia savo nuodėmių našta. Tai Sauliaus epocha, esame čia visiškai pabaigoje 11 amžiaus prieš Kristų, subrandina, kaip žinome, Izraelio monarchijos idėją. Saulius pateptas viso Izraelio karaliumi veda tautą pirmaisiais ir dar labai trapiais, faktiškai, na, dar neapčiuopiamais monarchijos laiptais. Bet faktas, kad jis, kaip viso Izraelio galva, tampa, na, atskaitos tašku tolimesniam visų Izraelio giminių vienijimusi. Nesvarbu, kaip sakau, kad tas vienijimasis tautos yra dar labai toks trapus ir neapčiuopiamas, bet Saulius iš tikrųjų tampa atskaitos tašku šio vienijimosi procesui. Toliau Dovydas, sakoma, apsigimė strategas. Jis toliau stiprina monarchiją, vienas jo žingsnis strategiškai tampa ypač reikšmingu, kaip žinome, Dovydas Jeruzalę po užkariavimo pagal anuometinę karo teisę paskelbė savo miestu ir perkelė čia sandoros skrynę. Šis žingsnis tampa lemiamu Izraelio giminių vienijimuisi. Kodėl? Todėl, kad sandoros skrynė izraelitams buvo regimas dievo artumo ženklas, vadinasi centras, į kurį nukrypų visų pamaldžių izraelitų akis. Ir Jeruzalė todėl nuosekliai tapo centru visiems izraelitams, nes ten buvo sutelktas dievo artumas. Tai štai nuo čia pradeda formuotis ir biblinėje Jeruzalės kaip švento miesto teologijoje. Biblijoje ji, na, bėgant šimtmečiams įgauna labai įdomių atspalvių. Faktiškai prie šios teologijos pririšama visa dovidiška ideologija, vadinasi ir mesianizmas, bet iš tikrųjų čia atskira tema. Taigi, istorikai vertina, kad šis Dovido žingsnis, būtent pasirinkimas Jeruzalės savo miestu, vertas yra stratego žingsnio vardo. Būtent vertas stratego žingsnio vardo todėl, kad geografiškai, žvelgiant iš šiaurinių ir pietinių giminių pozicijų, tarp kurių visuomet buvo, na, tam tikra trintis, sakykime, tam tikri nesutarimai, Jeruzalė iš tikrųjų geografiškai buvo neutrali zona, neutrali vieta, praktiškai pereinamasis koridorius tarp šiaurės ir pietų, tad ir čia kliūčių nebuvo, ta prasme, kitaip tariant, paprastai karalius, na, nebuvo šališkas nei šiaurės, nei pietų giminėms, pasirinkdama savo sostinę Jeruzalę. Taigi, karaliaus sostas, kaip tik šioje vietoje, svarbiausia dievo artumo sostas, neišvengiamai vienijo visas gimines, pasklidusias po šiaurinę ir pietinę Kanano teritoriją. Po Dovido žiūrėkime Saliamonas, dar žingsnis į priekį karalystės kūrime. Jei Saulius drasus pirmasis vedlys, Dovidas strategas, tai Saliamonas diplomatas. Jo diplomatinė išmonė, istorikai vertina, kad greičiausiai na ir komercinis talentas toliau išties plėtė ir stiprino pirmtakų užmojį sukurti vieningą Izraelio karalystę. Tai negalima išleisti iš akių ir to fakto, kad jis iškart pradėjo realizuoti na ir savo tėvo Dovido didįjį projektą, tai yra pastatyti namus Izraelio dievui. Kaip tik Saliamono laikais Jeruzalėje buvo pastatyta šventykla, pirmoji šventykla, kuri tapo dar akivaizdesniu tautos vienijimo veiksniu. Tai šiandien iš ties noriu jau kiek tolėliau užvelgti į Biblijos tautos istoriją, tačiau visus šiuos dalykus apie monarchijos pradžią prisiminiau iš ties, na, neatsitiktinai. Kuomet mes apie tai skaitome Samuelio knygose ir karalių knygų pradžioje, tiksliau pirmosios karalių knygos pradžioje, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad autorius ar autoriai, tie istoriografai, na, jie labai aiškiai mato jų pasakojamos istorijos perspektyvą, tokia idėjinė, sakykime, perspektyvą. Ir toji perspektyva jų akimis be abejo yra šlovinga Izraelio ateitis. Na, kuomet pradedame tą skaityti visą istoriją nuo ateimo į Kananą, monarchijos gimimą, pradžią ir taip toliau, tai atrodo, kad prieš mūsų akis veriasi toji istorijos perspektyva, būtent garantuojanti tą ateitį. Dar daugiau, toks žvilgsnis, na, suprojektuojamas nukreipiant į Dovydą ir jo dinastiją šlovingos ateities pažadą. Turiu mintį Natano pranašystę, fiksuojamą antrosios Samuelio knygos 7 skyriuje. Tavo sostas bus amžinas. Taigi, šią istoriją išties valdo ši dievo pažado dimensija. Nes jei jos nebūtų, kažin ar iš vis šią istoriją būtų įmanoma pasakoti, netgi taip retoriškai galėtume klausti, ir atsakymas, jei klausimas retorinis, tai greičiausiai ne, arba tikrai ne. Tačiau šioje vietoje turime būti labai budrų skaitytojai. Izraelio istoriografus, taigi tuos, kurie mums paliko pasakojimą apie Izraelio istoriją, kurį šiandien sklaidome tose istorinėse Senojo testamento knygose, tuos istoriografus išties valdo dievo pažado dimensiją. Be jos, jų kaip Izraelio istoriografų nėra. Dievo pažadu jie besąlygiškai kvėpuoja, kaip ir visa Biblija. Tačiau jie nebuvo naivūs pasakotojai. Jie nebuvo, na, sakykime, naiviai įsitvėrę į šią pažado idėją ir nekūrė kažkokios tai, na, nepamatuotos ideologijos. Ir manau, kad šis jų nenaivumas kaip tik ir yra iškalbingas mums, skaitantiems šiandien biblinę istoriografiją ir ne tik skaitantiems, žodžiu, būtent ją skaitantiems, bandantiems skaityti atidžiai, vadinasi, klausantiems, kaip to istoriografija yra aktuali mums kaip dievo žodis. Nes sutikime, čia iš tikrųjų tose istorinėse knygose fiksuojami istoriniai daviniai kaip tokie, ar visi tie čia, na, atsispindintys dėsningumai sociopolitinės Izraelio raidos, jie kaip tokie, na, grini neprakalba į mus kaip dievo žodis. Nepaisant to, kad yra svarbus išgirsti per šią istoriją į mus nukreiptą būtent dievo žodį. Gerbiami klausytojai, čia Biblijos slėpiniai. Grįžtame į studiją su klausimu. Kaip biblinė istoriografija tampa aktualia mums kaip Dievo žodis? Tai sakėme, kad Biblijos tautos istoriografai iš esmės yra valdomi Dievo pažado dimensijos. Tai yra jų pasakojimą, taip galėtume sakyti, jų pasakojimą laiko, toji teologinė Dievo pažado gyja, žemės pažado, dovydiškos dinastijos stabilumo pažado, jei norime ir panašiai. Tai čia yra viena medalio pusė. Tačiau šie istoriografai, kaip sakėme, na, jie nebuvo naivūs pasakotojai. Taigi jie nebuvo naiviai įsitvėrę į pažado idėją ir nekūrė kažkokios tai nepamatuotos ideologijos. Ir manau, kad šis jų nenaivumas kaip tik ir yra iškalbingas mums ir kad jis būtent atveria mums viso to istorinio pasakojimo kaip Dievo žodžio plotmę. Tai čia yra teiginys, tačiau nepaaiškintas jis nieko nereiškia. Taigi, kodėl nenaivus? Kokiu būdu jie savo pasakomą nukreipia į mus kaip Dievo žodį? To klausti iš esmės reiškia klausti, kaip biblinė istoriografija tampa aktualia mums būtent toje teologinėje dimensijoje. Taigi, jei dar prisiminsime Izraelio monarchijos istorijos pradžią, tai iš ties galime išvelgti tuose pradžios pasakomuose, na, sakyčiau, tam tikrą dėsningumą, norėtą dėsningumą, tos istoriografijos autorių norėtą dėsningumą. Viena vertus turime tokį, sakykime, tiesų paveikslą, tiesiai į tikslą paveikslą, ta prasme. Monarchija kuriama ir nuosekliai pasakojant trijų pirmųjų monarchų istoriją, na, ji dėsningai stiprinama. Monarchija stiprinama. Žodžiu, yra idėja, toliau strategija, vėliau plėtojama ir diplomatija ir taip toliau. Ir viskas vystosi nuosekliai ir skaitytojo žvilgsnis nori, nenori, na, regi šios istorijos tęstinumą. Ir gerai. Tačiau šiame pasakojime yra iš ties labai daug įtampos. Ką turiu minty tai sakydama? Turiu minty tai, kad autoriai įsuka visą tą pasakojimą apie Izraelio istoriją ir nepamiršta įpinti į jį labai ryškios žmogaus nuodėmės istorijos gijos. Pavyzdžiui, monarchijos istorijos pradžios pasakojimuose tipinis žmogaus trapumo pavyzdys tampa kas? Dovydas. Ko vertas yra vien jau pasakomas apie jo nuodėmę su Bačeiba ir visa po to sekusi Dovido atgaila. Viena vertus jis parodomas kaip iškilus karalius, kurio dinastija susaisto amžino stabilumo pažadas, sosto amžinumo pažadas. Tačiau kita vertus tai trapus žmogus. Iš ties Dovydas trapus, trapiausias žmogus, kurio gyvenimą yra persmelkusi nuodėmė. Bet tai yra trapus žmogus, kurį Dievas traukia iš jo duobės, iš jo nuodėmės duobės. Tai štai šis, sakyčiau, žaismas tarp nuodėmės tikrovės žmogaus būtyje ir Dievo reakcijos traukti žmogų iš jo nuodėmės duobės. Ir yra tas karkasas, kuris laiko visą istorinį pasakojimą. Žodžiu, visą pasakojimą tose istorinėse mums labai dažnai nuobodžiose Senojo testamento knygose, istorinėse knygose. Ne faktai, ne istoriografiniai duomenys, ne faktai apie, sakykime, dėsningą sociopolitinę Izraelio raidą, ne faktinė medžiaga, bet būtent ši sąveika yra karkasas. Sąveika tarp žmogaus kūrinio būklėje ir Dievo kūrėjo būties. Ir kaip tik šis karkasas daro visą tą Izraelio istoriografiją teologinę istoriografiją. Arba kaip dažnai apibūdinama istorijos teologija. Ir kaip tik tai pirmiausia rūpi Izraelio istorikams. Na ir principingai laikydamiesi tokio karkaso, Šie istorikai, na, sukuria, kaip mes jau nekartą esame išsireiškę, įspūdingą pasakojimą apie savo tautos istoriją. Būtent neneigdami šioje istorijoje nei vieno šios veiksnių, nei Dievo, nei žmogaus, bet abu šiuos veiksnius teigdami, nes tai, kas jiems yra įdomu, tai, ką jie siekia skaitytojų perteikti, kuo jie siekia skaitytoje, tai yra, kuo jie siekia ir šiandien mus sudominti, tai būtent yra toji sąveika tarp žmogaus kūrinio būklės ir Dievo kūrėjo būties sąveika istorijos arenoje. Ir dabar siūlau jums atsiversti tolimesnius šios istorijos puslapius, kurie pasakoja Izraelio istoriją jau po Saliamono mirties iki Babilonijos tremties. Tai yra tekstas nuo pirmos karalių 12 skyriaus iki antros karalių 25 skyriaus. Taigi jau iki deuteronomistinės istoriografijos pabaigos. Didžiulis, sakykime, tekstinis gabalas, mes jį dar kiek spėsime, perbėgsime akimis, fiksuodami esminius dalykus. Iš ties chronologiškai čia sutelpa tikrai didelis laiko tarpas, apimantis gerus kelis šimtmečius. Taigi įvykių raida čia yra labai intensyvi, o Biblijos istoriografai pasakoja juos būtent išryškindami, kaip minėjau, istorijos arenoje besireiškiančią sąveiką tarp žmogaus, atsiminkime visada šią istoriografiją skaitydami, sąveiką tarp žmogaus kūrinio būklėje ir Dievo kūrėjo būties. Kad tai nebūtų tuščios arba neskambios savokos, iškart prisiminkime dar ir pačius pasakojimo rėmus, į kuriuos deuteronomistinė istoriografija konkrečiai, taigi knygos nuo Jozuės iki antrosios karalių yra patalpintos. Struktūrinius turiu mintį viso veikalo deuteronomistinio istoriografinio struktūrinius rėmus. Tai ši istoriografija prasideda pasakojimu apie tai, kaip izraelitams yra dovanojama žemė. Kaip žinome, Jozuės knyga apie tai pasakoja, ji yra šios istoriografijos pradžia. Kitaip tariant, šios istoriografijos pradžioje pasakojama, kaip pildosi pažadas lydėjęs izraelitus nuo protėvių laikų. Čia galime prisiminti pradžios knygos užsklandos momentą, taigi žvelgiant į biblinę raštiją turime grįžti atgal per keletą knygų, atsiversti pradžios knygos pačią pabaigą, paskutinės faktiškai eilutes. Ir tenai toks momentas yra, kuomet Juozapas prieš mirdamas savo broliams skelbė sugrįžimą į Abraomui, Izaokui ir Jokūbui pažadėtą žemę. Skaitome taip. Juozapas tarė savo broliams, aš mirštu, bet Dievas tikrai aplankys jus ir išves jus iš šio krašto, į kraštą, kurį jis pažadėjo, prisiekdamas Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Tai šis pažadas, viena vertus, nukelia skaitytojus į istorinę praeitį, kuri ryškiai yra paženklinta žemės pažadu Izraelio protėviams. Bet kita vertus jis atveria Biblijos pasakojimą ateičiai, kuri be žemės pažado Izraelio sūnums nebūtų būsi tikra ateitis. Neįmanoma ateitis be žemės pažado. Tai štai, kuomet atsiverčiame mūsų skaitomas istorines knygas, matome pačioje pradžioje. Šis pažadas pildosi žemė dovanojama. Tai priekiniai istoriografijos rėmai, sakykime, bet yra ir jos užsklandos rėmai. Būtent antrosios karalių knygos pabaiga. O iš jos mus pasiekė liūdnos žinios. Būtent liūdnos žinios apie Jeruzalės sunaikinimą ir žemės netekimą. Taigi turime šį nuo iki. Nuo pažado pildymosi iki jo kracho. Ir tai, kas yra tarp šio nuo iki, yra būtent tas, kaip sakėme, istoriografų siekis parodyti, kad žmogaus nuodėmių istorija lemia na, tos tikrosios istorijos raidą, kad žmogus yra rimtas veiksnys istorijos arenoje ir jo pasirinkimai vienai par kitaip yra pasiekmingi. Kaip kad šio istoriografijoje pasiekminga buvo tai, kad Izraelio ir Judo karaliai, ir pati tauta, dažnai, na, balansuodami tarp dviejų kelių, rinkdavosi nuodėmės kelią. Tai yra atskleidžiama. tokia taktika atvedė į tą visiško kracho būklę, apie kurią mums byloja antrosios karalių knygos pabaiga. Gerbiami klausytojai, tęsiame Biblijos slėpinių laidą. Taigi vartome biblinės istoriografijos puslapius, vis klausdami, kaip ši istoriografija prakalba šiandien mums kaip Dievo žodis. Joje matome išreikštą kertinę nuostatą. Istorijoje sąveikauja du veiksniai – Dievas ir žmogus, kūrėjas ir kūrinys. Pastarasis visame savo būties sudėtingume. Šio veiksnio pasirinkimai lemia istorijos raidą, nelygu kokie jie yra, ar tai apsisprendimai už gėrį, ar apsisprendimai už blogį. Biblinė kalba, jeigu kalbėtume, turėtume sakyti, ar tai apsisprendimai už ištikimybę Dievo sandorą ir atvirkščiai. Kad matytume, kaip toliau ir kodėl taip vystosi Izraelio istorija, turime pažvelgti konkrečiai į tekstą ir į kai kuriuos istorinius faktus. Taigi, kuomet atsiverčiame pirmosios karalių knygos 12 skyrių, patenkame į tam tikro lūžio situaciją. Čia pasakojama apie tai, kaip Izraelio karalystė skyla į dvi karalystės – į šiaurinę tuo pačiu Izraelio vardu ir į pietinę Judo karalystės. Nuo šios vietos faktiškai patenkame į vis gilėsančios šių karalysčių dekadencijos arba, kitaip tariant, šių karalysčių nuosmukio situaciją iki visiško jų žlugimo. Pirmiau šiaurinės Izraelio, o kiek vėliau ir pietinės Judo karalystės žlugimo. Ir pasakotojas čia yra labai išmoningas. Jis iškart parodo sankirtį tarp šiaurinės ir pietinės dalių giminių ir atskleidžia, koks iš ties savanaudiškas buvo monarchų elgesys, gramzdinės juos į nuodėmę, koks tai iš ties buvo netinkamas elgesys nesiderinę su ištikimybė sandorai, taigi nesiderinęs ir su ta monarcho samprata, kuri buvo apibrėžta sandorinio santykiu. Ryškiai negatyviai čia suspindi ir pietinės dalies karalius Rehabeamas su savo iškreiptu monarcho įvaizdžiu ir šiaurinės Jeroboamas su savo klaidinga stabmeldystės taktika. Paklausykime, kaip apie šį pastarąjį byloje pasakotojas. Paskaitysiu trumpą ištrauką iš pirmosios karalių knygos 12 skyriaus nuo 25 eilutės. Jeroboamas įtvirtino Šechemą Efraimo aukštumose ir ten gyveno. Iš ten išsikėlęs jis įtvirtino Penuelį. Širdyje Jeroboamas baiminosi. O jei karalystė ims ir sugrįž Dovido namams, jei ši tauta ir toliau eis atnašauti aukų viešpačiui Jeruzalėje, šios tautos žmonių širdis vėl sugrįž pas jų valdovą Judo karalių Rehabeamą. Mane jie nužudys ir sugrįž pas Judo karalių Rehabeamą. Pasitaręs karalius padarė du auksinius veršius. Žmonėms jis tarė, gana ilgai ėjote į Jeruzalę. Izraeli, štai tavo dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės. Vieną jų pastatė Betelyje, o kitą padėjo į Daną. Tai nuvedė į nuodėmę, nes žmonės ėjo į Betelį ir Daną šių veršių pagarbinti. Jis statė ir šventiklas aukštumų alkuose, bei skyrė kunigus iš žmonių, kurie nebuvo kilę iš Levio giminės. Jeroboamas įvedė iškilmę 8 mėnesio 15 dieną, panašią į iškilmę Judo žemėje ir atnašavo aukas ant aukuro. Taip jis darė Betelyje, atnašaudamas savo padarytiems veršiams. Į Betelį paskyrė kunigus aukštumų šventovių, kurias jis buvo pastatęs. 8 mėnesio, to mėnesio, kuriame savo širdyje jis buvo sumanęs įvesti iškilmę izraeliečiams, 15 dieną Jeroboamas palipo atnašauti aukos ant aukuro, kurį buvo pastatęs Betelyje. Taigi taip skaitome apie šiaurinės Izraelio karalystės karaliaus Jeroboamo elgesį. Atkreipkime dėmesį, pasakotojui greičiausiai yra labai svarbu tai, ką jis šiuo trumpu epizodu nori perteikti, kadangi jisai pamini ir konkrečias vietoves, ir konkrečias datas, žodžiu, sureikšmina šiais paminėjimais tą žinią, kurią jis fiksuoja šiame trumpame epizode. Tai aš lakoniškai išties nepaaiškinsiu šios ištraukos geriau, kaip kad tai yra padaręs Antanas Rupšys savo trumpame komentare. Jis taip paaiškina, cituoju. Jeroboamas baiminosi, kad centrinė Jeruzalės šventykla vėl nesuvienytų padalytos karalystės. Norėdamas užbėgti tam už akių, jis skatino kurti aukštumų alkus ir skyrė joms netikrus kunigus. Auksiniai veršiai, pastatyti dviejose karalystės šventyklose, Betelyje ir Dane, nors ir buvo padirbti kaip nematomos dievybės, sandoros dievo simboliai, ilgainiui tapo stabais ir nuvedė į stabų garbinimą. Taip Jeroboamas įvedė Izraelį į nuodėmę ir savo religinę pervartą užantspaudavo ir savo dinastijos žūtį. Citatos pabaiga. Taigi šio konkretaus epizodo atveju iš ties na, mes šiandien detalių lygyje nesutikrinsime jų istoriškumo, realumo, bet galime būti tikri, kad pasakotojai išreiškia tai, kas buvo bendra tendencija valdovų politikoje. Kalbant apie šį laikotarpį, tai yra apie laikotarpį iškart po karalystės skilimo 10 amžiuje prieš Kristų, bent jau šiaurinėje dalyje, ryškios buvo būtent sinkretistinės tamaldiškos tendencijos, kaip ir vėlesniais amžiais beje. Ir ką daro Biblijos tautos istoriografas? Kaip jisai reaguoja į tokius faktus? Kaip perteikia mums pasakojimą apie tai, kas vyko anuomet. Į tokius faktus jis nukreipia kritišką savo žvilgsnį. Būtent kritišką, nes tuoj pat skaitant toliau pasakojimą, galime pamatyti, kaip žlunga Jeroboamas. O jo žlugimas kaip tik ir parodomas, kaip neištikimybė sandoros Dievui pasekmė. Logiška. Deuteronomistai istoriografai, na, jie visuomet yra ištikimi šiam valdovų ir tautos darbų darbelių vertinimo principui. Tai štai, verčiant skyrius nuo pirmosios karalių knygos 12 skyriaus, jau iki šios istoriografijos pabaigos visuomet ataidytas teologinis karkasas. Na, jis faktiškai laiko, kaip sakiau, visą tą pasakojimą. Visas Dievo ir žmogaus sąveikos susitikimo istorijoje problemiškumas. Iš ties skaityti šią biblinės istoriografijos dalį istoriniu požiūriu, na, nuo teologijos einant prie istorijos, tai galime sakyti, kad istoriniu požiūriu yra jau kiek lengviau ar net ir kiek įdomiau, kadangi čia kiek dosnesni yra ir nebibliniai istoriniai šaltiniai. Taigi, jie jau kiek gausiau dokumentuoja Izraelio ir Judo karalysčių istoriją, būtent ne bibliniai šaltiniai greta biblinės istoriografijos. Žinoma, nenuosekliai, tačiau kai kuriuos įdomius ir taip pat Biblijoje minimus faktus užfiksuoja ir kitų aplinkinių karalysčių valdovų dvarų kronikos, ar ir įvairūs įrašai atrastose, jau nuo mūsų netolimuose laikuose, atrastose stelose, pasiekiančiose mus net iš 10 amžiaus prieš Kristų. Tai apie tai gerbiami klausytojai dar kitose mūsų laidose, o šiandien su jumis jau atsisveikinu, studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto katalikų tikybos katedros ir Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos šventojo rašto dėstytoja. Su Dievu!